Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Panama Kanalo.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto septexessa el dono, kai de nove sen gasto el la heima studio.
Yes, kai de nove iomete malsane mi hiera por iu kialo, por mi nekonata, eksentis malbone, kai de estis malvarme, sed simple mi malvarmumis.
Yes,
do, mia voĉo ankoraŭ estas ia iom stranga, kai...
Kun iom da mal fruo estas vendrede hodiaŭ kaj jam mi sufiĉe mal frue do ni vidu ĉu ni hodiaŭ ankoraŭ tion publikigos. Sed do eble do tuj al la temo. Do la temo estas la Panama Kanalo. Kaj fakte ni intensis fari epizodon pri aŭ ĝeneralan epizodon pri kanaloj, maraj kanaloj. Kai tiam ni ekstudis kai pensis nu Panama Kanalo fakte estas tiel interesa ke verŝajne indas fari apartan episodon por ĝi kai do ni iomete pripensis ĉu fari unue ĝeneralan episodon kaj poste pri Panama Kanalo sed nu ni decidis fari nun unu pri la Panama Kanalo ĝi do antaŭ pli mal pli cent jaroj ec funcis, so io metto pli ol cent jaroi, cae gi estas pli grandigata, cae eble post monato la unua shipo tra la pli granda versio tra veturos, do eble estas ancao tial bona dato por paroli pri la Panama Canalo, ciò ne?
Yes. Do facte, ancao parolante pri Panama Canalo, ne eblas eviti paroli ancao pri aliei canaloi. Iomete simple por clarigi kiel funkcias canalo entute. Sed kio estas interesa pri la kanalo estas ke fakte ĝi vere estas tiom malnova kaj la ideo estas pli malnova, jes. Kaj tio estas aŭ estis ekde komenco vere projekto kun altega celo, ĉar tio estas same kiel tiu kanalo en Eŭropo aŭ inter Eŭropo kaj Afriko, tiu
La Sueza
kanalo, tiu ankaŭ estas tra maroj, sed en Panama Canalo ne estas nur tra oceanoj, sed ankaŭ devas iomete grimpi la monton, ekzemple.
Tio estas fakte ankaŭ interesa detalo en la historio de la kanalo. Kaj do eble por ke ĉiuj vere sciu pri kiu ni parolas, la Panama Canalo estas kanalo kiu ligas la Atlantikan Oceanon kun la Pacifika. Ĉu estas Pacifa Oceano? Mi tia in esprimon mi konstante forgesas. Kaj do tio jam estis longa revo, ĉar oni rigardas la mondo mapon, do vere por veni de la Atlantika al la Pacifika Oceano oni devas fari sufiĉe grandan kromvojon, do ekzemple por de Eŭropo al ni diru al la okcidenta bordo de Ameriko, oni vere devas ĉirkaŭ veturi la tutan sudamerikan kontinenton, kaj do jam de longe oni do pensis ki konstrui kanalon en Nicaragua au en Minasias kie kai fakte en la play mal larga parto de Mesameriko so tio oni nomas estas ankaŭ vorto kiun mi nov lernis nun estas istmo au tercolo, estas tio mal larga, fakte, ne duon insulo, sed ne insulo, sed simple nur ia
ligo
terra ligo, ia tercolo, estas fakte ancau bella vorto, au istmo, oni nomas tion ancau. Kaido Panamo, fakte, estas tia tercolo au istmo, inter la Atlantica kaj la Pacifica Oceano, kai do en la en kai estas nur minestia septek iom da kilometro larga kai do yes to
estas tiom longa vojo tamen estas sufiĉe longa distanco se oni imagas ke necesas tion do fari novan riveron ene kai por grandaj ŝipoj eĉ pli, sed tamen tio estas mi dirus imagebla. Do historio estas tia, ke tiu longdaŭra revo estis plenumita en Suezo, en kiu mi jam menciis inter Eŭropo kaj Afriko kaj
to inter la Mediteraneo kaj la Ruĝa Maro.
Yes. Kaj tio estis farita kiel to estis franca entrepreno kiu faris ĝin kaj estis granda sukceso. Kaj tiam francoj ankaŭ fondis novan entreprenon por konstrui Panaman kanalon. Sed diferenco inter tiuj du kanaloj estas ke en Francio, en Suezo vere sufficis fari tiun kanalon,
simple fosi. Fosajon, yes.
Yes, kai kanalo jam estis preta, kai tion ne estis caso en Panamo.
Sed unter komence oni provis tion, die ankaŭ estis.
Li provis tion, jes, sed tio estis tro malfacila afero, kaj fine sukceso de Panama kanalo fakte estas konsistas de uzo de pluraj inventoj, kiuj jam estis uzitaj en aliaj lokoj en la mondo, sed en Panama caso ili estis uzitaj aŭ estas uzataj kune kaj faras tiun grandan projekton. Do ekzemple kio estas vere la baza principo de tiaj kanaloj aŭ maraj aŭ riveraj vojoj. Estas ke ekzistas tiel nomataj kluzoj. Kluzo estas mallarĝa parto de kanalo aŭ rivero, kies ekstremoj estas provizitaj per pordoj kaj kiujn oni uzas por levi aŭ mallevi ŝipon.
Do oni devas imagi, do oni havas kvazaŭ riveron kaj la rivero fluas en basenon, kaj la baseno havas du pordojn, unu supran kaj unu malsupran, kaj do ekzemple se ŝipo volas grimpi, la baseno estas malplena aŭ estas en malalta nivelo, kaj oni fermas la malsupran pordon kaj de malsupre la ŝipo enveturas, kaj tiam oni fermas la pordon kaj enlasas akvon de supre, kai tia la aquanivello altigas, kai hiam la aquanivello estas hier la alta nivello, oni mal fermas la supran pordegon, kai tiam la shipo povas en la alta nivelo elveturi.
Yes, do fakte tio estas jam en dua ŝtupo de tiu kluzoj, ĉar komenca ideo estis tia, ke kiamaniere povas ŝipo supren iri. Do necesas, ke estas rivero, kiu estas sufiĉe profunda, kaj fakte tiam la ŝipo povas komenci ĉe la maro kaj tra la rivero iri ĝis pli altaj lokoj, sed pro tio necesas, ke la rivero estu sufiĉe profunda.
Kaj ankaŭ malrapida.
Kaj ankaŭ malrapida. Kaj se la rivero ne estas sufiĉe profunda, aŭ rivereto, tiam unua inventaĵo estis simple meti tiun muron tra la rivero, kun porroi, kiuj ne estas tro grandaj, sed sufiĉe grandaj por la ŝipo, kaj kiam la nivelo de la rivero estas tiu supra parto, tiu plenigas per akvo, kaj malfermas la pordon, kaj kiam la tuta akvo forfluas de tiu rezervilo, tiam ŝipo povas, tiam estas sufiĉe alta nivelo de akvo, per kiu la ŝipo povas trairi tiun malprofundan.
Tio devas esti kontraŭ la
tiu torento sufiĉe rapide kaj malfacile, kaj tio estis solvita per tiu duporda invento.
Do mi ne scias, ke tiu duporda estis tiom granda invento, ĉar mi ne provus per unu pordo. Tio estas
ankaŭ tia tecnico kiel fari tion per tiun unu bordo. Kaj
mi fakte tion faris unu foje kun mia baptofilo, ni boatumis sur rivero kaj ankaŭ iris tra kluzoj kaj tiuj du pordaj kluzoj, kaj oni devis mem funkciigi la kluzojn. Do tio vere estis amuzo, oni devas do fermi kaj malfermi la akvo tra fluiloj, do tiun akcion kranojn kaj ankaŭ la pordegojn. Tio vere estis amuza.
Yes, kaj tiuj kluzoj estis fakte inventita laŭ informoj, kiun mi havas, ankaŭ en Francio en deksepa jarcento, kiam estis farita vojo inter riveroj Sena kaj Loire. Kaj tie ankaŭ estis sufiĉe longa distanco, estis 15 kilometrojn.
Yes.
Do tio estas ankaŭ longega por deksepa jarcento. Kaj estis pli ol 2 metrojn profunda kanalo, kiu estis simple per homoj konstruita. Sed estis malavantaĝo, meze estis la montaro. Yes.
Oni devis simple iel supergrimpi pli altan nivelon.
Estis okdek kvin metrojn vertikala diferenco, do tio estas supren kaj malsupren, do kvardek du aŭ kvardek tri metrojn. Kaj bonŝance en la supra parto de tiu monteto estis ia akvofonto. Ĉar tio estas ege grave pripensi, ke la kluzoj devas havi, se vi volas grimpi supren, vi devas plenigi tiujn kluzojn per io.
Se vi malgrimpas, vi plenigas la basenon, la ŝipo enveturas, kaj tiam vi malplenigas la basenon, kaj la akvo estas for. Poste ĝi fluas la rivero. Do se vi ne gin pumpas reen, yes.
Yes, kai tio estis tiu sistemo kun la tiu akvofonto bonŝanca ke estis akvofonto kaj li konstruis en deksepa jarcento tiujn kluzojn kaj sama sistemo estis poste uzita ankaŭ en Panama kanalo, kvankam ne tuj, ĉar komence vere estis la plano simple fosi cion kaj fari tute simplan kanalon. Sed en Panamo, kio estis tute alia afero, estis ke tie kiam unuan fojon estis tie la konstruistoj por rigardi kiel aspektas la tereno, tiam estis seka parto de la jaro. Kai cio aspektis tute bone. Sed poste kiam ili ekkonstruis la kanalon, evidentigis ke estas fortaj pluvoj tie, ĉiun teron kiun ili elfosas, venas pluvo kaj ĵetas reen. Kai
ĉu tio estis en la tempo kiam ili planis la senkluzan kanalon.
Yes, tio ankaŭ estis tiam. Do, fakte tiu problemo kun la pluvo kaj kun tio ke tero falis ĉiam reen, tio estis dum tuta tempo de konstruado.
Ai, kaj eĉ hodiaŭ, eĉ nun, ĉar li daŭre elfosas ŝlimon el la.
Yes. Eble poste mi ankoraŭ revenos al la solvo, kiun ili faris. Aŭ eble nun. Yes. Do, kiam francoj eklaboris, ne estis vere iaj grandaj spertuloj tie. Au almeno lau la documentoin cum mi vidis. Estis tiu kiu proponis tiun projekton, kiu estis la ĉefa gvidanto, tio estis diplomato, kiu fondis entreprenon por sukcesa kanalo en Suezo, kaj nun li fondis entreprenon en Panamo, sed ili vere ne havis spertojn kun tia loko, kiel estis Panamo.
Oni neniam, do Sueza kanalo ekzistis, kaj sed ne ekzistis alia tia mara kanalo.
Mara ne, verŝajne mara ne. Do ekzemple tiu kanalo, kiun mi menciis, tio nomiĝas Canal de Briar, de deksepa jarcento, sed tio estas inter du riveroj, ne estas vere mara kanalo. Kaj problemo kun la Panama kanalo estis ankaŭ la sanstato de homoj, ĉar tio estas tute alia loko ol kiu estis francoj alkutimiĝitaj. Estis multe da malsanaj homoj tie, estis ĉefe la flava
Flava febro. Flava febro, a facto, estas la sama kiel malario? Mi pensas
ke ne.
Ne. Mi ankaŭ legis ke malario estis tia, sed nur estas li tiu flava, la flava febro, kaj es ili klopodis lukti kontraŭ la flava febro, sed tamen multaj homoj mortis.
Yes, do entute estas la Panama kanalo konsiderata kiel unu el tiuj konstru lokoj, kie mortis la plej multe da homoj dum la konstruado.
Do 30,000 jo tio.
Jo tio, jes. Vere multe, jes, 30,000 homoj. Kaj do oni povus diri, ke che tia uno a provo de Franzo e simple fiaskis. Ili tridek tridek jaroj klopodis kaj daure post iom da tempo venis la granda pluvo kaj ili estis vere denove en la komenco. Homoj daure mortis surloke kaj tiu persono kiu gvidis aŭ tiu kiu fondis la entreprenon estis vere entuziasma.
Tiu Lesseps,
jes, Ferdinand Lesseps,
franca inĝeniero. Kiu konstruis ankaŭ la Suezan kanalon.
Jes, li ne estis inĝeniero, li estis diplomato.
Managero.
This is managero diplomato, li ne havis ien vera inĝeniera sperto. Kaj li estis vera entuziasma, li eĉ post kelkaj jaroj venis al en Francio en parlamento parolis pri la projekto, li kapablis kvankam la tuta projekto ne progresis, li kapablis ekhavi kvarfoje pli da mono ol estis antaŭe planinte.
Do li tamen ne sufiĉis.
Kaj tamen ne sufiĉis
por tiu problemo, ke konstante la koto falis en la akvon kaj kaj estis tiu malsanoj kaj do ankaŭ aliaj problemoj.
Jes, do fakte fine estis bankroto de tiu firmao, li estis akuzita, eĉ devis iri al malliberejo, kaj li estis akuzita, ke li fakte ne diris la veron pri la stato de la de la projekto, kaj fine dum plurai jaroj en Francio estis Panamo simple nomo por malsukceso, por io ne bona funkcianta.
Do bone, do por io mette resumi, do fakte tiu Francio aŭ francaj firmaoj, entreprenoj konstruis la Suezan kanalon. Kai es ist ege successa projekto kai tia militiris ha mojose ni en estas pertuloi de kanal konstruado en tia dimensioi do ni konstruos kanalon tra Panamo kai set do Panamo ne estas do tiu Panama istmo ne estas la egiptia deserto kai tial tiu tuta afero estis multipli malfacila ol antaŭvidite kai post kelkaj jaroj do tio estis iam en la jaro 1900 iam tiam ĉu ne
jes iam tiam
ili simple resignis kai kio okazis en la konstruejo.
Do en la konstruejo ĉefe okazis tio, ke Francio ne plu volis tiun kanalon konstrui, kaj tiam fakte Usono transprenis la taskon. Ili havis ankaŭ tiun ideon fari la kanalon, por ke la vojaĝo inter du usonaj.
Yes, do oni povis jam per fervojo iri de la oriento al la okcidento de Usono, sed tamen por transporti grandskale varojn oni bezonis ŝipojn. Kai dort tio ministeris schon immens ist hier und tio sparo ist das deck 3000 Kilometer hier noch nicht sparas kai ist das kai tio circa iro dauras
do
ist der mai neu neu und hier
yes ist das tio ke ok horo in dauras tra iri la kanalon. Kaj tio estas sen atendoj, simple tra iro daŭras ok horojn, kaj se vi volas per la ŝipo iri ĉirkaŭ la Ameriko, iri al
tra Kapon
tiam tio daŭras kvardek foje pli
longa. Es pli mal pli du semaino, oder du semaino non ni povas spari. Se oni ne devas attendi pri tio, ni ancora poste parolos iomete. Do fiaskis tio franca projekto, kaj la usonano diris, nun tamen ni vere interesiĝas pri tio projekto, ĉar ni verŝajne estos la ĉefaj uzantoj, ĉar ni havas fortan ekonomion kaj ni konstante devas vere devas transporti varojn de Pacifiko al Atlantiko kaj reen, kaj do kiel ne transpreni tiun projekton.
Yes. Do mi pensas ke tio estas tiu iomete politika temo, kia maniere ili transprenis la
mi vere miris kia mi legis tion. Do estis Roosevelt, la tiama prezidento usona, li diskutis en la kongreso, do la usona parlamento, kai convinkis ilin ke oni konstruu tiun kanalon, sed do estis ja fremda teritorio, kai fakte tiu teritorio tia tempe appartenis al la stato de Grand Columbio, kai fakte mi ne exakte konas la statuson exaktan, sed oni simple iris al Grand Columbio, donu al ni tiun landon, tiun istmon, ni besonas ĝin. Kaj Kolumbio diris, ne, ni ne donos tion al vi, kial ni donu tion al vi. Kaj tiam Usono simple sendis soldatojn. Ili envenis, envadis la tiun istmon, mortigis la registaran reprezentanton de Grand Columbio, instalis novan registaron, kaj tiu registaro tut surprize tui subskribis kontrakton kun Usono, ke Usono rajtas finkonstrui la kanalon, kaj eĉ fakte administri kvin mejlan strion aŭ dek mejlan strion ĉirkaŭ la kanalo.
Jes, kaj en historio tio estis skribite, kiel Usono helpis sendependiĝi al Panamo, kaj Panamo pro la granda danko donacis tiujn avantaĝojn al Usono.
No, jes, do tio estas lerta politiko.
Jes. Do, bone.
Kai tiam Usono fakte sufiĉe ili sendis inĝenieron, fakte aŭ mi ne scias, ĉu li estis inĝeniero aŭ
John Frank Stevens. Jes, kaj li estis inĝeniero, kiu jam estis sperta en konstruado. Li estis inĝeniero, kiu konstruis multajn fervojojn, do li havis spertojn de multaj terenoj,
sed ne kanaloj.
Ne kanaloj, tamen. Tamen unua afero, kiun li konstruis, estis fervojo en la kanalo. Kaj tio estis bonega ideo, ĉar li konstruis fervojon, kaj tuj kiam ili elfosis teron, tiu tero tuj estis forprenata de fervojoj, kaj tiam kiam venis la pluvoj, ne plu estis materialo, kiu povis fali reen. Kaj tio estis unu el sufiĉe grandaj progresoj, ĉar tia maniere kun helpo de fervojo ili estis vere rapidaj, kaj ili povis tion kion elfosis francoj dum unu monato, tion ili kapablis fari dum unu tago. Do simple ja progresis la tekniko, kaj tio ke ne plu restis la tero surloke, tio estis sufiĉe granda progreso. Kaj dua afero, kiun li elpensis, estis la ideo, ke kanalo ne estu konstruita en la mara nivelo.
Fakte decidis klusan tiun klusan solvon.
Yes, li decidis tiun klusan solvon, kai alia afero kiu estis tia tempe farita estis ke tie estas ankaŭ rivero kiu venas de la montoj do dolĉa akva rivero kai ili uzis tiun riveron kai faris novan lagon tie do estas do tuta distanco ne devis esti fosita sed fakte estis farita nova lago kai artefarita
bar lago oni baris tiun valon de la rivero kiel nomiĝis Rio Chagres
jes kai tiu lago nomiĝas Gatun.
Yes, la Gatun lago. Genau, tio estis la decido uzi tion simple bari la akvon, kai tio ankaŭ estas havas avantaĝon, ke oni havas sufiĉe da akvo por nutri la kluzojn.
Ĝuste. Tio estas bonŝanca afero, ke estas tie la akvo provizo, per kiu eblas nutri tiujn kluzojn.
Sed fakte, kiun John Frank Stevens ankaŭ faris, kaj tion li faris fakte tute komence, kiam li transprenis la projekton, li plibonigis la kondiĉojn de la laboristoj, kaj tiel sukcesis venki la flavan febron.
Yes.
Kai do tio vere estis la plej granda merito de li, fakte la tio komenca merito, tio ke fakte la konstruadoj povis daŭri, ĉu ne?
Yes, li havis bonan rilaton kun la kuracisto, kiu estis tie, kaj tiu kuracisto venis kun la ideo, ke la febro ne estas transprenata iel per tuŝoj aŭ iel tiel, sed ĉefa kialo, kial homoj malsaniĝas, estas kuloj. Kaj li venis kun ideo, ke necesas iel halti.
Yes, haltigi aŭ stopi.
Haltigi la kulojn, ke povas esti sufiĉe malfacila, kaj se ni imagas, ke nun tio estas malfacila, ne antaŭ cent jaroj. Sed ili ja interkonsentis, kvankam estis granda batalo kun Roosevelt tiatempe, ĉar Roosevelt ne volis doni monon al flankaj, laŭ li, flankaj projekto.
Malfano de la laboristo.
Flankaj projekto.
Tio estas flanka problemo.
Kaj tamen tiu ĉefa konstruisto diris, ke li subtenas tiun ideon, kaj ekzemple en la malsanulejo ili metis fermis ĉiujn fenestrojn per la retoj, per kiu ne povis la kuloj veni
kontraŭ kulaj retoj.
Jes, ĉar ideo estis, ke se kuloj venas al malsanulejo kaj trinkas la sangon de malsanaj homoj, tio estas simple senĉesa fonto de malsano en la ĉirkaŭaĵo. Kaj tiam estis grave vere fermi ĉiujn enirejojn por la kuloj aŭ malsanaj homoj. Kaj alia afero estis, ke ili ja batalis ankaŭ tiel, ke ili ekzemple ŝprucis ĉiujn lagojn, lagetojn, flakojn, kie staris la akvo. Ili ŝprucis tion per kruda oleo. Kaj tiam
la... Per nafto.
Per nafto, jes. Sed tio... vere do malebligis al kuloj meti ovojn, kaj tiam ne venis nova nova generacio de culoi au ne estis tiom forta. Kaj tiam ili vere venkis kontraŭ la malsano kaj povis daŭrigi en laboroj. Post tiam okazis, ke estis problemo, ke tiu ĉi menciita ĉefinĝeniero
John Stevens
por iu kialo decidis foriri.
Oni ne scias kial, yes.
Mi ne scias ĉu
ja spekuladoj. Do povas esti, ke li pensis, ke li ne sukcesos, ĉar li ne spertas pri kluzoj kaj kiel nomiĝas tiuj akvaj muroj, momenton. Kai alia kialo eble estis ke en ia antaŭa projekto li timis ke li faris eraron kaj li volis kaŝi sin.
Jes, do kvankam laŭ ĉiuj informoj li estis vere tiu kiu kunportis sukceson al la projekto, li foriris, kaj tio estis ankaŭ granda
Digo, mi volis diri.
Digo estas kio?
Digo estas tio fakte artefarita monto kontraŭ por teni akvon ie.
Yes. Do, kiam li foriris, Roosevelt estis ege kolera, ĉar to estis la projekto, kiu jam kostis multege da mono, kaj nun estis iu gvidanto taŭga, kaj tiam li decidis elekti iun oficiron, soldaton.
Yes, soldato ĉiam taŭgas por tio, yes.
Yes, ĉefe por tio, ĉar soldato ne povas foriri. Li ricevas ordonon, vi devas tion fini, punkto, fino, ne povas foriri. Do tiel la projekto ricevis novan gvidanton.
Ke Roosevelt estis iomete militema homo, li ŝatis la militistaron.
Do. Kaj poste
jes fakte do tie mi diris ke Usono fakte interesiĝis pri tiu projekto ĉefe por transporti varojn, sed mi pensas ke ankaŭ grava kialo por Usono estis simple milita por havi
strategia
afero por la estontaj militoj, kiu ja fakte okazis sufiĉe baldaŭ post fino de la projekto.
Jes, kaj do, estis nomita nova chef inginiero George Washington Gotthals. Kaj li sukcese daŭrigis projekton kvankam inter li kaj la ĉefa kuracisto estis tiam grandaj kvereloj, ĉefe pro tio, ke tiu ĉi oficiro ne plu volis sekvi konsilojn de la
inĝenieroj de Stevens
William Gorgas, tio estis tiu kuracisto.
Ah.
Do li ne plu volis tion batali kontraŭ malsano kaj endanĝerigis.
Malsano estas flanka problemo.
Yes.
Veraj soldatoj ne geniĝas pri tiaj flankaj aferoj. Yes.
Yes, ĝuste. Do, tiam daŭrigis la laboroj kaj fakte daŭrigis tiom bone, ke estis finita la kanalo sukcese.
En 1904.
Yes, kaj ĉi to devas diri, ke estas vere granda sukceso. Kaj trairo de canalo estas do estis por grandegaj ŝipoj konstruitaj. Tamen tio nun estas limo. Tiuj grandaj ŝipoj nomiĝas Panamax. Tio estas la plej granda ŝipo.
Do laŭ longeco
estas kategorio Panamax.
Do se vi mendas ŝipon, ĉar vi havas iomete tro da mono kaj vi mendas ŝipon, vi mendu ŝipon de la Panamax klaso.
Jes, kaj tiam vi povas trairi la kanalo.
Kaj se ne, eble ne.
Jes.
No, verŝajne vi mendos malpli grandan kaj tiam.
Sed tamen nun vere estas tiom multaj ŝipoj en la vico, kiuj volas trairi kanalon, ke estas dekok horojn necesas atendi ĝis kiam
vi venas. Eĉ pli iam. Do foje estas mi iam legis ke kelkaj ŝipoj devis eĉ atendi 7 tagojn.
Oh, ĉu? Jes, sed tio estas alia afero, kiu estas ege grava, kaj tio estas navigacio tra la
kanalo. Tiu 7 tagoj tio okazas foje kiam ili riparas kluzon.
Jes, tio estas io malbona okazas, kaj tio vere. Se vi imagas, ke venas tia kvanto de ŝipoj, ĉiuj 5 minutoj iras nova kaj nova ŝipo tra la kanalo.
Tra la kluzo, jes.
Kaj tio vere estas ege danĝera, kaj se io okazas, kaj ĉiuj ŝipoj devas resti kaj atendi, estas nekredeblaj perdoj en la tempo, kaj simple tio ne povas okazi. Kaj se vi imagas, ke trairas tiu granda ŝipo, tiu Panamax klasa ŝipo, estas 60 centimetra distanco en ambaŭ flankoj de kluzo por tiu ŝipo. Do imagu grandegan ŝipegegon. Kaj
33 metroj estas la larĝeco de la kluzo, mi pensas, kaj 31,5 estas la plej estas tiu Panamax klaso.
Jes, kaj imagu, ke tio estas ke tiu ŝipo aŭ ĝenerale ŝipoj estas ne tiom facile stireblaj, kaj se restas 60 centimetroj, se la ŝipo tuŝas la muron, ĝi povas detrui la muron, aŭ ĝi povas esti detruita, kaj ĝi estas ja plena de varoj. Do tio simple ne povas okazi, kaj
ne rajtas okazi.
Ne rajtas, jes. Kaj pro tio estas speciala proceduro por trairi la kanalon. Unue estas tra kluzoj estas ŝipoj tirataj de lokomotivoj. Estas laŭ la grandeco de ŝipoj ili uzas lokomotivoj en la
flankoj,
kaj ĝis 6 lokomotivoj radaj povas tiri la ŝipon tra la kluzoj, porque ĉio estu sinkronizita kaj tiel plu. Dum trairo de kanalo ne plu kapitano de ŝipo estas respondeca.
Denove interesa vorto, tion oni novas haula lokomotivo, tio estas hauli, estas tiri ŝipon de flanke de la kanalo, de flanka, de haula pado.
Do, en Anglio tion faris ĉevaloj, kaj transportis tiel varoj al Londono tra kanaloj en Britio, kaj ĉi tie en Panamo estas grandaj haulaj lokomotivoj. Kai en la
sed ili ja nur tiras en la kluzo en tra la tuta kanalo.
Yes. Sed tra la tuta kanalo devas la kapitano lasi la vidiro flosilon de la de la shipo
al piloto
yes al speciale edukita homo navigacisto
so piloto oni diras mi
pensas ke estas piloto kiu navigacias tra la Panama kanalo
kaj la edukado de tia piloto dauras kvin jarojn.
Kaj estas ducent homoj en la mondo. Kiom
da ŝipoj tage alvenas? Vi notis ie?
Mi notis ke ĉiujn kvin eventoj kaj ok horojn ok ĝis dek du horojn daŭras la trairo tra la kanalo, sed kiom da mi ne vidas.
Eble mi...
Kaj kompreneble ĉiam kiam estas ia problemo, estas ankaŭ trenŝipoj, tio estas tiuj etaj ŝipetoj, kiu estas ege povaj kaj povas puŝi aŭ tiri grandegajn ŝipojn kaj en la kanalo ili havas dudek kvar de tiuj.
Kvardek trairoj tage eblas, kaj ekzistas 291 pilotoj. Do tio estas la stato de majo 2012.
Aha.
Kaj 36 trenŝipoj. Centro komunikiloj.
Do tiam mi vidis iam pli malnovan dokumenton, ĉar jes mi sciis pri 24 trenŝipoj kaj 200 pilotoj.
Tiu Panamax-klaso estas la plej grandaj ŝipoj, estas longeco 30,5 metroj, 33,5 larĝeco kaj 33,5 larĝeco, ne 30, kaj 12,2 metrojn da profundeco. Tio estas la Panamax. Jes, kaj
kaj pri tiu trairo ĉiu ŝipo, kiu trairas, bezonas tiun akvon de rivero por levi la nivelon en la kluzoj, akvonivelon en la kluzoj. Kaj por unu ŝipo estas uzata 200 mil litrojn de dolĉa akvo, kiu eniras oceanon. Tiam estas 100 mil al Atlantiko, 100 mil al Pacifiko, dividita. Do, ĉiukaze tio estas ankaŭ se rivero simple memstare fluas sen homa stiro, tiam verŝajne estus tute sama kvanto.
Ĉu fluas la... Nu, eble ni ankoraŭ iomete klarigu do kia fakte aspektas la kanalo en la do en la Atlantika, ni komencas en la Atlantika flanko. Fakte estas en Wikipedio estas sufiĉe bona mapo pri tio. Do en la Atlantika flanko estas ĉe la urbo
Colón.
Kai dort tiam estas tie komenciĝas la kanalo kai en tri stupoj, ĉu estas jes tri stupoj en la Gatun klusoj la ŝipoj supreniras. Kai tiam atingas la Gatun lagon kai la Gatun lago havas sufiĉe multajn insulojn kai tie ili ĉirkaŭ iras tiujn transulojn. Kai fine venas alla do estas tiu lago
farita. Tamen lago estas sufiĉe granda do. Ankaŭ se io okazas tie, eblas ĉiam ŝovi la ŝipon je flanken. Kai tio ne estas tiom tikla afero. Tikla loko estas la loko Geilardkat.
Yes. A culebra,
culebra
la culebra tra Trancho.
Oh. Yes, kai tio estas vere malvasta loco.
Yes, tutte malvasta, yes.
Devas esti ciui, ciui vere atentemai, char tio estas la plei ticla loco por trairo.
Fakte existas bonega filmeto en la interreto ni ligas kelkajn ke li oni filmas tiun trairon ke tiel ke ĝi daŭras unu minuton aŭ du minutojn kaj tio vere estas impresa. Estas kvazaŭ oni jes estas tiun ja ni vidas tiun klusojn kaj tiam ni transiras la klusojn kaj ankaŭ vidas la lokomotivojn, kiel la lokomotivoj estiras la ŝipojn de unu klusa ŝtupo al alia kaj tiam do estas alia kluso kaj ŝipoj ĉie kaj estas vere amuzaj filmoj. Ni ligas kelkajn.
Jes, kaj ankaŭ estas multaj retpaĝoj kie eblas spekti la kameraon de la ŝipoj kiu ĵus estas proksime de Panamo. Jes, tuje.
Do bone, post tiu mallarĝa parto, kiu estas la plej tikla, oni venas al la Miraflores Lago.
Mhm.
Kaj post la Miraflores Lago, ne fakte antaŭe estis kluzoj.
Antaŭe estis kluzoj kaj poste estas kluzoj.
Kaj tiam post la Miraflores.
Tio estas kvin.
La Pedro Miguel kluzoj, kiuj de tiu mallarĝa parto al la Miraflores Lago, kaj tiam de Miraflores per la Miraflores kluzoj oni atingas Panama urbo, do la ĉefurbo de Panamo, kai tiam oni estas en la Pacifika Oceano.
Mm-hmm. Yes.
Kai do estas in de spekti tiun filmojn, do ni ligas kelkajn. Ankaŭ estas fakte de kamerao de la kluso, oni povas vidi kiel ili traklusas la ŝipojn, do estas il foje en unu direkto, foje en ambaŭ direkto, kaj foje estas paŭzo, kaj tiam fariĝas nokto. Estas amuza filmeto.
Jes, kaj kio estas ankaŭ interesa, estas tio ke nun estas tiom multe uzata tiu kanalo, ke fakte ne estas ia tempo por riparoj vere. Kai mi vidis en un documento che necessis ion ripari, kai ciu estis strecita, cio necessas fari vere rapide, estis iu devas subakvigi, kai malmunti, munti novan ekipajon, kai tio estas limigita al 5 minutoj, čas post 5 minutoj venos alia šipo. Do estas vere tiu strečo, kaj ankaŭ tiu loko, kie ili gvidas la šipojn, tie estas multe da homoj, kaj do nun ĉio funkcias kun GoPro kaj kun komputiloj, kaj tamen estas sufiĉe. Kiel aviadila trafiko.
Kaj do tio ja estas la kanalo, estas ja sufiĉe grava financa fonto por Panamo, ĉu ne? Das ist unu miliono de homoj fakte dependas ekonomie de la kanalo.
Panama ĉefministro diris, do estis pripensoj ĉu prilarĝigi la kanalon aŭ ĉu fari pli grandan kanalon, kaj tiam ĉefministro de Panamo diris, ke Panamo devas iel zorgi pri la kanalo, ĉar kanalo estas ĝia kvazaŭ olea fonto. Tio, kio estas oleo por la landoj, kie ili povas elfosi ĝin, tio estas kanalo por la Panamo. To yes. Ili simple havas ekonomio de Panamo, simple estas forte ligita al la kanalo.
Kaj nun problemo estas, ke do antaŭ cent jaroj, kiam oni konstruis la kanalon, tiuj kluzoj estis grandegaj, kaj neniu pensis, ke iam estas pli grandaj ŝipoj, kiuj ne plu kapablus trairi tiujn kluzojn. kai sed nun estas pli grandai. Dort estas tiu estas tiu grandai varshipoi estas multe pli grandai kai dort tiu devas vole ne vole circau iri Kap Hornon kai dort Tja, wahrscheinlich tamen ist das pli, ökonomie pli avantage, usi grandan schipon, kai circa iri, ol usi plurain mal grandan, kai, tra iri, dort hier im La Dangero, po Panama ist das, ke, pli, kai pli, da trafico iros circa la, la, canal, oder circa la continento.
Yes. Do exemple nun ist das nova categorio de schipoi, ki nomijas New Panamax. Kai tiu shipoi estas unu kai duon foje pli granda ol nuna Panamax, sed kapablas du foje pli da varo comporti. Kai tiu estas la nova kategorio, por kiu estas
15 metroj da largezo.
Por kiu estas la kanalo pli larĝigita. Kai fakte tiu ideo fari kanalon pli larĝan aŭ fari novan vojon fakte kiu estas apude do ne estas pli larĝigo de la nuna kanalo sed estas nova vojo apude ĉu ne?
Yes.
Kai tio estas planita aŭ estis planita ankaŭ sufiĉe longe kai en 2006 tiu en referendumo estis decidita ke la Panamo faros tiun plilarĝigon.
Kai do nun oni preskaŭ fin konstruis ĝin, ĉu ne?
Jes, fakte estas unu alia afero kiun mi ŝatus menci, ke tiu provo plilarĝigi estas jam pli alta, do pli malnova, jes, pli malnova kaj la kelkaj partoj de la kanalo jam estis faritaj.
A ĉu?
De usonanoj.
Kiam?
Do, fakte tiam venas la alia punkto en la historio, ke ni diris, ke Panamo aŭ Panama kanalo apartenis al usonanoj.
Tiu kanala zono, tio estas tiu kvin mejloj en ambaŭ flankoj, do dek mejlojn. Apartenis quasi al Usono.
Yes.
Kai es ist konstante, es ist ihr Querelo, kai do es ist ihr Kontrakto, ke Panamo ricevas monon, kai es ist 2 Millionen da Dollaro Jahre. Es ist ridinde mal alta sumo. Wahrscheinlich la estro de la Canala Entrepreno in Spesas Pli. Kai dort hier estis
Yes, kai post dua mondmilito estis diskuto ĉu vere tio apartenas al Usono, ĉu vere tiu kontrakto estas laŭleĝa aŭ kiel funkcios kai Usona prezidento Jimmy Carter kaj Panama ministro ĉu prezidento
aŭ verŝajne
Omar Torrijos Torrijos ministro kiel legition faris novan kontrakton aŭ novan decidon laŭ kiu tiu Panama kanalo apartenas al Panamo kaj kai tiam fakte en 1999 en 31 de decembro ekde tiam Panamo kontrolas la kanalon.
Tamen indas mensi, ke tiu simple ne estis paca interkonsento, kaj ankaŭ poste estis Ronald Reagan fakte havis ian kontrakton auf Wallis Faris pacton kun Manuel Noriega, kiu poste, do esis tia, ofte tia politico, ke oni subtenas iun lokan politikiston, kai poste ne plu, char io shangigis, ja, konas tion, kai, do fakte, es fine en la jaro 2000, usono offiziale redonis tion kanalan sonon al Panamo, kai nun la kanalo vera appartenas al Panamo, kai Panamo mem administras gin, kai enspezas la monon.
Yes, kai
kai ankaŭ devas financi la pli larĝigon.
Do, mi ne scias kiam tiu pli larĝigo pri kiu mi audis okazis, char mi nur audis ke do estis pluraj strikoj, estis pluraj problemoj financaj, mi ne scias kiaj, kaj estis vere jam fositaj partoj de la kanaloj, kiuj simple restis tie. Kaj post la nova komenco tiu mi audis esprimon, ke tiu kanaloj vivis sian propran vivon. Kaj vere laŭ tiu priskribo estis tiel, ĉar estis plena de bestoj. Estis tie krokodiloj kaj fiŝoj kaj birdoj kaj ĉio ebla.
Povas imagi ke ankaŭ en la apudaj oceanoj iomete ŝanĝis la
certe
ŝanĝiĝis la faŭno, ĉar eble fiŝoj tranaĝas la kanalon.
Nur se vi imagas ke verŝajne ne akvo de tiu rivero ne eniris ambaŭ oceanoj.
Ankaŭ tio.
Tio ankaŭ
iam legis pri la Sueza kanalo, ke do simple iaj bestoj tranaĝis la kanalon kaj tio la faŭno en ambaŭ flankoj ŝanĝiĝis.
Jes, certe.
Kaj
jes, sed nun ne parolas pli pri ekologiaj aspektoj, ĉar tio certe ankaŭ estus interesa, ĉar ĉiam tiuj konektoj inter diversaj lokoj de la mondo kaj tiom grandaj projektoj kiel ekzemple tiu Gatun-lago, tio estas granda tuŝo al la naturo. Kaj do foje povas esti pozitiva, foje negativa, dependo, tu demando estas, kia parto estas pli granda.
Kaj do ankoraŭ interesa pri la pli grandigo estas oni besonders novajn kluzojn. Kaj tiu kluzoj estos pli grandaj, kaj oni
signifas, ke bezonas pli da akvo.
Jes, bezonas pli da akvo, ĉar ili ja ne anstataŭigi la malnova ja daŭre restu por la malpli grandaj ŝipoj. Kaj tiam la Gatun-lago ne plu sufiĉas por nutri la kluzojn, kaj tiam tial oni fakte uzas plian interesan kluzan inventaĵon, tiel nomataj Sparklusoi. Kaj tiu Sparklusoi funkcias tiel, do nia klarigis kiel funkcias kutima kluso. Oni havas unu basenon, kaj oni plenigas la basenon, kaj ŝipo povas de supre enveni, kaj tiam oni malplenigas la basenon, kaj tiam la ŝipo estas malaltiĝas, kaj en la malalta nivelo tiam povas elveturi, kaj la tuta akvo, kiu estis en la baseno, estas for.
Jes, do tiu fakte iras de unu baseno al alia, kaj fine, kiam ĝi tuŝas la lastan basenon, kaj devas nivelo esti la sama kiel en la en la oceano, tiam fakt tuta akvo de la baseno devas eniri oceanon.
Yes, en unu ŝtupo simple de la baseno pleniĝas kaj malpleniĝas kaj la tuta akvo estas for. Kaj do oni havis la ideon, do oni ja ne eble ne forĵetu la tutan akvon, sed eble oni povas do ĝis du triono de la nivelo fakte stoki la akvon en aparta baseno, kai tiam nu en lasu la du mal alta in trionoin al la mal alta nivelo kai kiam tiam shipo venas des der mal supre tiam oni povas uzi tiun aquon kion oni stokis je do duono della nivelo en ia aparta baseno, tion oni povas uzi po almenau levi la shipon je unu triono della nivelo.
Yes,
mi ne scias ciò ni tion comprenis.
Mi vidis videon, do mi scias pri kio vi parolas.
Yes, ebre ni anca ole ligos tion
nivelo. Estas vere, vere bella tio prescribita en la videoi, char oni tie vidas che se oni tion distanzon verticalan inter du niveloi dividas je plurai clusoi, tiam vere povas oni povas forjeti nur unu volumon de unu kluzo kaj ĉiun aliaj denove uzi kaj tiam estas sparita sufiĉe granda kvanto de akvo.
Do oni faras tiun du tri ŝtupajn sparkluzojn oni uzas.
Ĉu tri? Pensas ke kvar?
Ĉu kvar? Mi ne scias.
Mi vidis ke kvar, sed
eble oni havas plurajn kluzojn, eble oni uzas ambaŭ tipojn. Yes, so tio estas
demando kiom multe ili ŝparas. Ĉar se estas tri ŝtupoj, tiam ili kapablas ŝpari du trionoj da akvo kaj reuzi. Se estas kvar ŝtupoj, tiam tri kvaronoj, do estas dependas kiom multe da ŝtupoj havas la kluzo kaj laŭ tio eblas ŝpari akvon.
Yes. To eble unu.
Kaj mi trovis informon, ke tiu plano por prilarĝigo estis komencita antaŭ dua mondmilito.
Ĉu jam?
Jam antaŭ dua mondmilito kaj tiam postmilito aŭ dummilito usonanoj simple ĉesis, ĉar estis aliaj okupoj.
Kaj do mi legis, ke do la nun planata unua transiro aŭ trairo estas la 26 de junio 2016.
Jes, sed ni vidu kiel funkcios, ĉar planata jam estis en aprilo. Kaj estis eĉ planata estis en jaro 2014, ĉar tiam estis la centjariĝo. Sed ne funkciis por multaj galoj.
Kaj la ŝipo kiu trairas unue estas ia ĉina ŝipo, kaj tion oni decidis per loterio.
A tu? Yes. Ja messis per... Aha! Se kompatinda ŝipo devas atendi tie, ĝis kiam ili malfermas.
Verŝajne ili...
Verŝajne jam estas... Do,
fakte... Se la ŝipo alvenas kaj ne funkcias...
Jes, tion mi celis. Ho, mi devis esti unua en la loterio, mi venkis, kaj ili ne lasis min enskribiĝi en la historion.
Yes. eble ni ankaŭ unu temon priparolu nome
la vico.
La vico, kaj la kotizoj. Yes. La kotizoj de tiu de trairo. Kaj do ekzistas pluraj tarifoj. Kaj do dependas ankaŭ de la grandezo de la ŝipo Cotopo, sed do kutime granda Panamax ŝipo pagas do iom kiel 300.000 dolarojn por unu transiro, por unu trairo. Kaj do la vico simple funkcias tiel, se vi pagas tiun bazan tarifon, vi alvenas per via ŝipo kaj vi simple estas en la vico.
Yes.
Kaj iam estas via vico, kaj vi povas...
Tiu unue venu, tiu unue trairu.
Kaj estas tiu veni vidi vici. Kaj do se vi havas malpli da tempo, vi povas fakte kontraŭ krom pago antaŭe anonci, kiam vi venas, kaj tiam vi havas en ia garantiita tempo fenestro, tempo...
Yes, estas...
havas ian garantiitan transiron.
Estas ia retpaĝo kie la ŝipoj povas aliĝi, eblas unu jaron pli frue diri mia ŝipo venos en tiu dato kaj en tiu horo mi volas trairi la kanalon. Kai tio kostas plus dek kvin el centoj de la tuta prezo.
Sed jaron
antaŭe estas malfermita aligilo.
Kai vi devas se vi volas morgaŭ traveturi, eble vi estas bonŝanca kaj ankaŭ ricevas aŭ eble ne.
Verŝajne ne, ĉar fakte estas dudek kvar. Dudek kvar prioritataj lokoj. Kiu povas sin unu jaron pli frue anonci. To povas ankaŭ mal pli frue anonci, sed tiam estas ŝanco, ke ne plu estos libera loko en tiu tago, kiam la ŝipo volas trairi. Kaj nun estas ankaŭ dudek kvina prioritata loko.
Yes.
Kaj tiu dudek kvina prioritata loko estas simple aŭkcio.
Do tion ili aŭkcias samtage.
Verŝajne jes, mi ne scias kiam
precize. Do vi povas alveni per via ŝipo kaj aŭkcii por tiu prioritata loko. Kaj se vi gajnas la aŭkcion, tiam vi...
Au tagon antaŭe, eble
tagon antaŭe, sed tion vi, sed ne jaron antaŭe.
Ne jaron antaŭe, tio estas.
Sed tio vi povas, se vi vere havas malmulte da tempo kaj devas nun tuj traveturi kaj ne povas perdi unu tagon, tiam vi povas uzi tiun eblon.
Jes, kaj la plej grandan pagon por la trairo pagis la ŝipo Disney Magic.
Kai
Magic. Yes, yes.
Tu ist das große Schipo?
Wahrscheinlich. Disney. Yes, yes, es ist lau Tunoi.
Disney Magic.
Kiom da
Schipo havas. Ah, ist das große Schipo.
331 mil dolaroi gi pagis por la...
331
mil.
Ah, tio ne estas tio mal, tio multe, mi pensas, ke tio estas baza tarifo. Ah, eble por
pli grandaj. Ne, mi diris 3.000 eŭrojn, ke estas.
Ne, 300.000, 300.000, jes. Sed eble tio estas por la plej grandaj, eble tio... Tio ne estas tiom granda, tio...
331 mil dolaroj.
Do kiom... Ah, jes, ĝi estas Panamax-klaso. Do 294 longa, 32 komodu larĝa.
Do homo estis pezaj sur
ĝi. Panamax ŝipo.
Verŝajne homo estis tro pezaj sur ĝi.
Kaj
malpli alta?
La malpli alta pago tio kostis 36 cendojn usonajn, dolarajn cendojn. Kai tio estis homo kiu tranagis la kanalojn, kai la kanalon. Do li besonis ok tagojn, kai vere tranagis ĉiujn kluzojn, kai la lagon de Gatun. Mi ne scias kion kiel li evitis la krokodilojn. Eble tia tempo ankoraŭ ne estis krokodilo. Tio estis iam en la tridekaj jaroj, mi pensas.
Ne estis krokodilo. No, certe.
Jes, verŝajne, jes.
Ja, eble ĉiam estis iu proksime kun alia ŝipeto. Jes,
jes. En la jaro 1912. Richard Halliburton.
Do, kiam ni parolis pri tiuj pagoj, ekzemple ŝipo, kiu estas 900 aŭtomobiloj, pagas 280 mil dolaroj. Grandaj ŝipoj kun varoj 50 mil ĝis 250 mil dolaroj. Tiuj kruzaj ŝipoj 80 ĝis 30 aŭ 30 mil. Tio estas se vi volas iri kun eta ŝipeto, tio kostas verŝajne 1300 dolaroj.
Hove, mi ĵus legas, ke tiu Richard Halliburton mortis 39-jara, Do li estis tia aventuristo, ki li per jonko veturis al Hongkongo por ir foriro, per monda foriro. Uh-huh. Per jonko estas tia China shipo, yes. Kai tiu jonko estis ie malbonstata, kai gi pereis kun Richard Halliburton. Jo,
mi fakte estas surprizita, ke li ne dronis en la kluzoj, ĉar se ili metas la akvon enen kaj plenigas la kluzon, tio fakte estas tia akva, kiel tio nomiĝas, tiu
akvo premo.
Ne.
Akvo fluo.
Momenton. Yes. Kun malĝusta.
Fakte por pri tio mi ankaŭ povas aŭĉuvi vortico.
Kirlo
aŭ vortico.
Do tiam estas grandaj kirlaĵoj ene, kaj tio estas ege danĝera.
Da kion mi travivis, mi rakontis, ke mi kun mia baptofilo boatumis, kaj do mia baptofilo tiam havis dek jarojn ian tian, kaj li vere ŝatis funkciigi la kluzojn, kaj do ĉiam mi restis en la boato, kaj la baptofilo grimpis tiun ŝtupetarojn kaj funkciigis la kluzojn, kaj do estis kaj do nia se oni boatumas, oni ja iras mal supren laula kai sekvas la fluon kai dort hier etial ni en la klusoi chiam iris mal supren kai iam es ist fiche granda kluso tiam do mi estis en la mal supra pordego kai mia babto filo jus volis au jus commensis mal fermi tiun mal supran pordegon poke mi povu el veturi en tiu boato kai tia mi rimarkis ke en la alia flanko kai tiu estis sufiĉe for tiu estis centmetro in for eble en la alia flanko iai homoi venis kai commensis mal fermi tiun la altan pordon, la supran pordon, almeno enlassis aquon, und ja ne povas simple malfermi la pordon, ĉar tio estas ja granda in undo, sed ili komencis enlassi aquon, kaj do mi pensis, ve, nun estas tiu pordo duone malferma, kaj nun venas tiu granda torrento, ĉu mi travivos tion, sed nun vere venos tiu torrento de malantaŭe, kaj kun portas mian etan boaton, kai domi kai es ist ege lauter domi ne povis vere bone kommuniki kun mia baptofilo kai es hat nis tamen success ist kelli kurutieren por diri als ju homo ich fakt nur volis ludi kun la kluso kelli refermu la aquo kranegoin kai tia mi povis elveturi sekure dort hier wäre tia mi mit der timis tia tempe
yes. Sed mi povas imagi, ke tiuj kluzoj estas facile stireblaj de la ekstero, sed nur en kelkaj kondiĉoj, kiu estas
planitaj. Iam ni traveturas la Panama Kanalon kun per boato, kaj eble ni pagos $10.
Kaj fakte unu plia invento aŭ afero kiu estas uzata en Panamo estas tiuj pordoj por kluzoj en la unua en tiu funkcianta parto estas tiuj fermeblaj pordoj, tiuj tipaj, ĉar do se pordo devas esti ege forta. Pordo devas esti ege forta, kiam en unu parto estas pli da akvo. Tiam ĝi devas resti en la giusta pozicio kaj teni giuste, kaj tiam ne eblas ion ajn fari kun ĝi. Sed se la niveloj de la akvo estas samaj, tiam pordoj estas sufiĉe facile movéblaj. Kaj, kiam nun estas la plano pligrandigi la kanal, novan kanalon, fari to pli larĝan kanalon, tiam iu diris iu inĝeniero, ke tio ne plu estas farebla kun kun normalaj pordoj. Ĉar tiam tiam la pordoj estus por teni tiom grandan kvanton de akvo, tiuj pordoj devas esti tiom pezaj aŭ tiom tiom fortaj, ke ke simple ne eblas pendigi ilin. Tio simple estas jam tro. Kaj tiam ili venis kun la ideo fari ŝoveblan pordon. Aŭ ŝoveblajn pordojn, ĉar estas estas pluraj ŝtupoj, do tiam estas pli da pordoj. Kaj ankaŭ tiuj ŝoveblaj, se do ili devas esti vere fortaj, kaj tiam ili estas ankaŭ tro pezaj. Kaj mi vidis la dokumenton, kiu diris, ke tiam tiam verŝajne tro facile detruiĝos la reloj, sur kiuj tiuj ŝoveblaj pordoj staras. Kaj tiam ili faris tiel, ke la pordoj estu kun aero plenigitaj. Do ne estu tiom pezaj. Do oni vidos, kiel funkcios.
Bone.
Yes, verŝajne ĉio, ĉu ne?
Verŝajne. Oh, ne ĉio, sed
sufiĉe. Do ĉio de nia noto listo.
Yes, kaj ankaŭ do ni sufiĉe longe jam babilas, kaj do dankon pro aŭskultado.
Yes, dankon. Kaj plano vien someron kun ŝipoj.
Yes. Do fakte ĉi-jare ni ja estos en Nitra kaj tie ne estas ŝipa vojaĝo.
Sed estas rivero, eble ni povas naĝi.
Do bone, ĝis baldaŭ.
Ĝis.